Okei, aloitellaan. Muistakaa se huominen, kun, eli mulla on pahasti kokouksia siinä normaalin luentoajan päällä, mitä ei saa perua niitä kokouksia, niin se luento on siirretty 8.30 jippiä aikaa. Koittakaa yhden kerran elämässä herätä vähän aikaisemmin. Nyt ei ole niin kova pakkanen, niin on helppo tulla kuitenkin. Okei, ihan opiskelutekniikasta, niin sekä videokatsojat että paikalla olijat, niin menkää aina tältä luentosivulta tuonne luento, missä ollaan menossa. Tai jos ette muualta löyä, niin tuolla luennot-linkistä tulee tämä sama lista ja sieltä monessa numero meillä on menossa. Eli tällä kertaa mä oon tehnyt sinne loota, mihin saatte jotain muistiinpanoja tehdä ja sitten pari kuvaa, minkä päälle voitte piirtää. Ja saatte näistä kuvista animaatiota sillä tavalla, että tallennatte ne ja tyhjennätte tai piirrätte vaan uutta siihen edellisen jatkoksi. Eli nyt kun mä sitten piirtelen jotain tuohon, niin piirrelkää ihmeessä niitä samoja asioita sinne, koska tämä tulee olemaan teidän tärkein työkalu loppukurssi aikana tämä kuva. Okei, mutta päivän aiheeseen, eli päivän aihe olisi nyt karkeasti ottaen se meidän harjoitustyön nelosvaihe, eli harjoitustyön kolmosvaihehan oli se, että me saatiin sitä ohjelmasta semmoinen, että se niin kuin näyttää oikealta ja siellä voi klikkailla kaikkia ja jos siellä on uusia dialogeja, niin ne pompsahtaa näköiselle, mutta mitään järkevää se ei tee eikä ymmärrä mistään jäsenistä eikä kerhoista eikä muusta. Ja jotta me päästä sinne varsinaiseen asiaan, eli sinne harjoitustyön vitosvaiheeseen, missä me on tarkoitus sitten oikeasti tehdä niitä jäseniä ja kerhoja ja muita sinne, niin meidän pitää nyt suunnitella ensiksi ne luokat, mitä me tarvitaan siinä meidän ohjelmassa. Eli meidän pitää miettiä, mitä luokkia me tarvitaan ja mitä tietorakenteita me sillä käytetään. Ja sitten jos jää aikaa, niin sitten katsellaan vielä sitä harjoitustyön kolmosvaiheeseen liittyviä asioita, niitä dialogeja. Jos jostain syystä en ehdi käydä läpi, niin lukekaa ihmeessä tuo web-sivu, missä kerrotaan näistä dialogien tekemisestä, koska se teidän koko harjoitustyö on pelkästään visuaalisten dialogien näyttämistä. Okei, eli siellä monisteessa on luku oliosuunnittelu, missä kerrotaan vähän sen tästä. Eli millä tavalla me nyt lähdetään sitä suunnittelemaan, niin siinä on monta eri tapaa. Jos joku on siellä oliosuunnittelu tai mikä sen kurssin nimi onkaan tänä vuonna, kukaan siellä mitä Eetu ja kumppanit pitää. Onko kukaan? Tää? Se on keväämmällä. Selvä. Eli siellä käytetään siihen suunnitteluun semmoista kieltä kuin UML. Ja mä en tällä kurssilla halua sitä käyttää, koska se ei oikein tällä kurssilla kerro niitä asioita, mitä me halutaan, koska tämä oli jo ohjelmointia ja UML:llä piirretään helposti luokkia. Ja tietyssä mielessä meillä ne oliot on tärkeimpiä. Mutta että me voidaan tehdä niitä olioita, niin sitä varten meidän pitää jollakin tavalla tunnistaa sieltä, että mitä luokkia meillä on, että voidaan niitä olioita tehdä. Ja jos ajatellaan sitä meidän harkkatyön ihan ensimmäistä versiota, eli se, missä suunniteltiin, että meillä on kerho-ohjelma, niin siinä periaatteessa meillä olisi luokat. Käyttöliittymä, mä oon sitä käyttänyt nimeä näyttö. Ehkä parempi nimi olisi tuolla ollut oikeastaan UI, niin kuin User Interface, koska tuo käyttöliittymä tekee muutakin kuin näyttää asiaa, eli sehän kuuntelee sen, mitä käyttäjä sinne naputtaa ja tekee sillä tiedolla jotakin, mutta se käyttöliittymä olisi ollut suomeksi niin pitkä kirjoittaa ja KL olisi niin hölmön lyhyt, eli nyt se on näillä kursseilla mulla kulkenut tuolla nimellä, mutta miettikää itse se, että kansiiko se nimetä fiksummin. Eli meillä on selkeästi yksi luokka siinä tietyssä mielessä, kun katsotte sitä teidän alkuperäistä suunnitelmaa, että se, että miten me näytetään niitä asioita. Se, että oikeasti se jakautuu hirveän moneen luokkaan tuo käyttöliittymä tämän JavaFX:n takia. Eli JavaFX:hän tekee sitä sen, että jokainen dialogi muodostaa oman luokkansa, mutta ei lähetä sille tasolle tässä suunnitteluvaiheessa, vaan ajatellaan, että se kaikki käyttöliittymä on niin kuin yksi luokka siellä. No sitten kun mennään siitä seuraavaan paikkaan, niin tietyssä mielessä meillä on sitten se, että joku ylläpitää sitä rekisteriä siellä. Eli me suunniteltiin siinä heti ykkösvaiheessa, että meillä on jonkunnäköinen systeemi, missä on sitten tallessa niitä jäsenen nimiä ja muita tietoja jollakin tavalla. Ja sitten kun sieltä otetaan se yksi rivi, niin se sitten edustaa aina yhden jäsenen tietoja. Me ollaan nyt harjoiteltu aika paljonkin luokkia täällä kurssilla. Ollaan tehty aikaluokkia ja päivämääräluokkia ja henkilöluokkia ja astialuokkia ja linja-autoluokkia ja muita. Eli tämä on tavallaan tämä jäsen nytten, kissaluokkia ja koiraluokkia, niin tämä jäsen nyt on yksi sitten semmoinen, joka edustaa yhtä jäsentä sieltä. No, miten me sitten lähdetään kuvaamaan niitä luokkia, niin yksi tapa niitä tehdä on tämmöiset Class Responsibility Corporate-kortit, CRC-kortit. Eli alun perin sen idea oli, että ne on semmoisia vanhan postikortin kokoisia pahvilappuja, ja ne on pieniä sen takia, että niihin ei mahu kirjoittaa liikaa asiaa. Ja niissä on kaksi puolta, niissä on etupuoli ja takapuoli, niin kuin postikortissa on. Ja idea on se, että se toinen puoli on semmoinen, mikä sitä niin kuin periaatteessa kuuluu muille. Ja sitten sen kortin takapuoli on sitten semmoinen asia, mikä ei kuulu kenellekään muulle muuta kuin sen luokalle itsellänsä. Eli se on vähän niin kuin meidän private methodit, se kortin takapuoli, eli sitä ei muiden kuuluisi tietää. Ja yksi idea on sitten se, että se suunnittelutiimi, niin jokainen voi suunnitella ne omat korttinsa siinä ja kirjoittaa niihin liittyvät asiat niille pahvikorteille. Ja sitten se tiimi kokoontuu pöydän ääreen ja joku esittää vaikka kysymyksen, että miten etitään jäsen kerhosta. Ja sitten katsotaan, että löytyykö keneltäkään sellaista korttia, missä lukee, että se osaa etsiä. Jos ei löydy sellaista korttia keneltäkään, niin se tarkoittaa, että meillä ei ole tarpeeksi niitä luokkia. Tai semmoinen vastuu, eli tämä responsibility, se puuttuu sitten joltakin luokalta. Eli jonkun luokan, joka siellä ehkä on kuitenkin, niin sen vastuusta puuttuu se, että sen pitäisi osata etsiä. Eli tavallaan sitten se tiimi siinä sitten esittää kysymyksiä toisille, että jos tuommoinen pitäisi tehdä, niin kello on semmoinen kortti, mikä osaa sen tehdä. Ja sitten kun kaikkiin kysymyksiin osataan vastata, niin sitten tiedetään, että se luokkarakenne on vähän sinne päin. Mä en ole ikinä kuvitellut, että joku osaisi tehdä luokkarakenteen heti kerralla oikein. Että musta se on huijausta, jos joku sanoo, että suunnitteli ja heti se toimi. Okei, minkä näköinen se kortti on? Kortti on, se on semmoinen, mikä on jaettu 3 osaan se kortti. Eli siinä on yksi osa, mihin kirjoitetaan se luokan nimi, yksi osa, mihin kirjoitetaan sen luokan avustajat, eli jos se tarvitsee jonkun toisen luokan apua, niin se kirjoitetaan tuohon. Sitten yksi kohta, mihin kirjoitetaan sen luokan vastuut. Ja nyt jos tätä luentomonisita menee läpi, niin mulla tämä menee tässä niin kuin parina osana, koska siinä on ensiksi ajateltu tavallaan, että tehdään se simppelimpi asia, mutta loikataan sen verran, että mennään suoraan siihen oikeaan tilanteeseen. Eli siinä harjoitustyön nelosvaiheessa sinne teidän, minne kirjoitti suunnitelma, niin sinne pitää sitten lisätä nämä CRC-kortit, niin katsotaan sitä malliohjelmasta sitten sitä, että mitä meille siihen tulee. Ja katsotaan vähän sen tätä meidän alkuperäistä suunnitelmaa, koska tästä ne luokat oikeastaan näkyy, mitä me tarvitaan, kun katsotaan tätä. Eli selkeästi täällä pompsahtaa meille, kun me katsotaan tätä tilannetta, niin meillä pompsahtaa, että täällä on yksi tämmöinen ja yksi tämmöinen ja yksi tämmöinen. Eli nämä 3, mitä mä tähän rengastin, niin nämä on kaikki samanlaisia. Niillä on vaan vähän eri tiedot, eli ne on selvästi nyt semmoisia jäsenluokan olioita. Kukin rivi on yksi jäsenluokan olio. Eli olio, mikä on luotu siitä jäsenluokasta nyt. Akuankka on nyt jäsen. No, sitten katsotaan lisää, niin tästä löytyy samanlaisia. Tästä löytyy yksi samanlainen, tästä löytyy toinen samanlainen. Ja nämähän on nyt kaikki keskenään harrastusluokan olioita. Eli selkeästi sitten, kun teillä on se suunnitelma olemassa ja teillä on se suunnitelmasta tiedoston riviä, niin jokainen tiedoston rivi edustaa yhtä oliota. Ja ne oliot, mitkä on samassa tiedostossa, niin ne on samasta luokasta tehtyjä. Eli tuosta tulee nyt aika selkeästi, että mä tarviin ilman muuta kaksi luokkaa sinne, jäsen ja harrastus. No sitten kun katsotaan tätä eteenpäin, niin tästä huomaa, että mullahan on monta tässä näitä jäsentä. Ja jo mulla on monta jäsentä, niin se tarkoittaa sitä, että mä tarviin jonkun otuksen, mikä pitää kurissa sen, että mulla on monta jäsentä. Jos ei ole ketään pitämässä niitä kurissa, niin ne karkaa kuin lauma laitumelle. Eli me tarvitaan joku, mikä paimentaa niitä. Ja sen nimi nyt voisi tässä tapauksessa olla jäsenet, sen luokan nimi. Eli sen tehtävä on pitää kurissa, että meillä on monta jäsentä ja ne pysyy samassa paikassa. Ja ihan samalla tavalla meille löytyy tuosta sitten yksi luokka, mikä pitää kurissa montaa harrastusta, eli sen nimi nyt sitten selkeästi voisi olla harrastukset. No sitten mulla on kaksi vehettä tuossa, jotka on hyvä jonkun pitää kurissa. Ja olkoon sen vehkeen nimi sitten kerho. Eli kerhon tehtävä on pitää kurissa se, että meillä on jäseniä ja meillä on harrastuksia. Eli nyt mä oon tunnistanut tuosta viisi eri luokkaa. Jäsen, harrastus, jäsenet, harrastukset ja kerho. Ja sitten jos me halutaan vielä joku sinne, mikä sitten näyttää ihmiselle jotakin, niin siihen me tarvitaan se käyttöliittymäluokka. Eli siinä mielessä mä oon tunnistanut tuosta nyt kuusi luokkaa, mitä mä tarviin tuon homman tekemiseen. Ja sitten lähdetään kirjoittaa niitä vastuita sinne. Eli meidän jäsen, tämmöistä ei oikeasti sinne korttiin kirjoiteta, mutta mä oon halunnut teille korostaa sen, että ymmärrätte tämän jäsenen niin kuin yksityisyyttä, eli miten päin täällä tämä viestiliikenne tulee menemään. Eli yksittäinen jäsen ei tiedä yhtään sitä, että hän asuu jossakin kerhossa, koska se jäsen voisi kuulua johonkin toiseenkin paikkaan kuin siihen meidän kerhoon. Ihan samalla tavalla kuin jos me tehdään henkilöotus, niin me ei silloin oteta kantaa siihen, että kuka tulee sitä henkilöä käyttämään missä yhteydessä. Eli se henkilö ei tiedä sitä, minne se laitetaan. Että te syntyissänne tiennyt sitä, että te tulette istumaan täällä luennolla täällä paikassa. Että jos te olette silloin jumitettu johonkin luokkaan, että te olette yliopiston oppilaana auditorio kolmosessa, niin ei se olisi ollut reilua. Eli sitä henkilöä pitää pystyä siirtämään paikasta toiseen. Eli sinne ei saa tulla minkäännäköistä koodia, mikä liittää sen siihen kerhoon, koska se sitten heikentää sen toimivuutta. Silloin sillä on liikaa vastuuta, jos se tietää muusta kuin omasta asiastaan. Eli sen jäsenluokan tärkein homma on tietää se, että hänellä on nimi, hetu, puhelinnumero ja niin edespäin. Ne asiat, mitä me siinä tiedoston rivissä oli suunniteltu sillä jäsenellä olevaksi. No sitten joskus tulevaisuudessa, kun esimerkiksi käyttöliittymässä kysytään, että anna hetu, niin jäsenen tehtävä on tietää se, että kun sinne jäsenelle yritetään tyrkyttää merkkijono, mihin on kirjoittu hetunäköinen juttu, niin jäsenen tehtävä on osata tietää se, että hei, hetu voisi ottaa tuommoisen asian, tai hetu ei voisi ottaa tuommoista asiaa. Koska kenenkään muun homma se ei voi olla kuin se jäsenen homma. Se, että tuleeko mun tulevassa versiossa sitä aikanaan joku muu sitten, että jäsen vielä delegoi sen homman jollekin toiselle, niin se voi olla mahdollista, mutta tässä vaiheessa me ei tarvitse ottaa siihen kantaa, kun me vaan tiedetään se, että jäsen on vastuussa tämmöisestä. Eli jäsen osaa sanoa sen, että onko tämä niinku kelvollinen vai ei. Eli se käyttöliittymä tulee toimimaan sillä tavalla, että kun siellä on se loota, mihin kirjoitetaan jotakin, niin sitten me yritetään se lootaan kirjoittu teksti tyrkyttää sille jäsenelle ja kysyä, että mitä sä tykkäisit tuosta. Mutta se jäsen ei tiedä, kuka sille tyrkyttää sitä. Jäsenessä on metodi, mistä kautta sitä voidaan sille työntää. No sitten, jotta me saataisiin joskus niitä jäseniä sinne tiedostoon tallennettua, niin se jäsen osaa muuttaa itsensä semmoiseksi merkkijonoksi. Ja tätähän me ollaan harjoiteltu melkein joka olion kohdalla, että me ollaan esimerkiksi tehty se string-metodi sinne henkilöluokkaan, mikä se henkilön teki tämmöiseksi nimitolppa, osoitetolppa, syntymävuosi. Tai mitä nyt olikaan ne asiat siinä. Ja sitten kääntäen, Eli sitten aikanaan, kun luetaan sitä tiedostoa, niin joku lukee sieltä tiedostosta yhden rivin. Ja se ei tiedä yhtään, mitä semmoinen rivi tarkoittaa, missä on akuankka, tolppa ja niin edespäin. Se ei tiedä, mitä sillä rivillä tekee, niin se viskaa jäsenelle sen, että hei, mä en tiedä, mitä tuolla rivillä tehdään, tee sä sillä jotakin. Ja semmoinenhan me tehtiin tämän kerran demotehtävissä parse siihen meidän henkilöluokkaan. Eli tavallaan tuommoinen osa me ollaan jo koodina tehty molempiin suuntiin, mitä tuossa tapahtuu. Mutta se on se jäsenen homma. Kenenkään muun ei kuulu tietää sitä, että miten se jäsen itsensä hoitelee. No sitten ihan tulevaisuudessa asiat voi olla helpompaa, jos me voidaan kommunikoida sen jäsenen kanssa sillä tavalla, että meidän ei tarvitse tietää, että siis jos mä oon se ylempi henkilö, joka komentelee sitä jäsenluokkaa, niin mun ei tarvitse tietää sitä, että jäsenessä on vaikkapa hetu tai katuosoite tai sähköpostiosoite tai jotakin muuta, vaan mä tiedän ainoastaan, että jäsenessä on paljon juttuja, ja mä voin sanoa jäsenelle, että hei, tuohon lootaan 7 on kirjoitettu jotakin, niin katos, mitä sä tekisit, jos sulla tämmöinen merkki on laitettaisiin sun 7 tietoon. Niin silloin mun ei tarvitse tietää ylempänä henkilönä yhtään mitään siitä, tai ylempänä otuksena yhtään mitään siitä, että mitä sillä jäsenessä on ominaisuuksia. No, se jäsen ei tähän tietoon tarvitse yhtään avustajia. Eli tässä vaiheessa elämää me ei tiedetä sitä, että tuleeko ne jäsenä jotain muuta. Siellä harjoitustyön 7 vaiheen jälkeen, mulla on siellä malliohjelmassa vielä harjoitustyön 8 vaihe, niin siellä on sitten tullut hurjasti ominaisuuksia, mitä se jäsen käyttää hyväkseen, mutta se on pikku yksityiskohtia, mitkä ei kuulu tähän vaiheeseen. No, harrastusluokkaan kuuluu täsmälleen samat asiat kuin äsken. Elikkä, se ei taas tiedä yhtään mitään sitä ympäristöstä, se tietää ne, mitä siinä harrastus tallettaa, osaa niitä muutella ees taas ja käsitellä niitä kenttiä. Ja that's it. No sitten nämä on vähän ehkä väärässä järjestyksessä mulla tässä tähän esitykseen nähden, mutta olkoot. No sitten meillä on, me tunnistettiin selkeästi sieltä se jäsenet-luokka. Eli jäsenet-luokka oli se, että meillä on monta jäsentä. Eli sen tehtävä on osata lisäillä ja poistaa niitä jäseniä. Eli jostakin tulee uusi jäsen ja sanotaan, että hei, lisää tuo jäsen, niin se osaa lisätä sen jonnekin. Se osaa kirjoittaa sen tiedostoon, se osaa lukea sen tiedoston. Ja käytännössä se lukeminen tarkoittaa sitten sitä, että se lukee tiedostosta yhden rivin, eli semmoisen, missä lukee akutolppa ja niin edespäin. Ja sitten se ei tiedä, mitä se tekee sillä asialla. Ja sen takia se viskaa sitten sen rivin jäsenelle. Eli silloin tämä jäsen on selkeästi tämän jäsenet-luokan avustaja, koska sille luetellun riville se esimerkiksi ei tiedä, mitä hän tekisi sille. Ja toisaalta, kun se lisää ja poistaa niitä jäseniä, niin totta kai sen pitää se jäsenen kanssa kommunikoida, eli sen avustajana on tuo jäsen. No sitten ihan sama tarina harrastuksille. Eli äsken tunnistettiin, että on myös harrastukset luokka, niin sama tarina sille, sen avustajana on harrastus. Ja huomatkaa, jäsenet ja harrastukset ei tiedä mitään toisistaan. Eli nämä ei ole toisensa avustajia millään tavalla. Ja sen takia me tehdään sinne se kerholuokka, että se kerholuokan tehtävä on huolehtia sitten siitä, että miten tuo jäsen ja harrastus toimii keskenään. Esimerkiksi jos joku kysyy, että mitä akuankka harrastaa, niin se esittää sen kysymyksen kerholuokalle. Ja kerholuokka sitten tietää, että aha, akuankka, no sehän on siellä jäsenet jutussa, se käy etsimässä sen, tai oikeastaan viskaa sen kysymyksen sille jäsenet luokalle, että eti mulle akuankka, sitten sieltä löytyy akuankka tai ei löydy, jos sieltä löytyy akuankka, niin se jäsenet palauttaa kerholle se akuankan, eli silloin tämä jäsen on tavallaan sen avustaja, ja sitten se kysyy siltä jäseneltä, että hei, mikä on sun ID-numero, me harjoiteltiin sitä algoritmia silloin, kun tehtiin ne meidän tiedostot, se kysyy, mikä se jäsenen ID-numero on, ja sen jälkeen se sitten viskaa se ID-numeron sinne harrastukset luokalle. Ja harrastusluokka etsii sieltä kaikki semmoiset harrastukset, joilla on se akuankan ID-numero, ja palauttaa ne jollakin tavalla tälle kerholuokalle. Eli tämä hoitelee kaiken sen homman, mikä liittyy siihen, että meillä on niitä harrastuksia ja jäseniä. Ja jos te olette piirrellyt enempi tiedostoja sinne suunnitelmaan kuin ne mun kaksi, niin silloin vastaavasti se huolehtii niiden kaikkien välisestä yhteistyöstä. Eli tähän tulee enempi ja tähän tulee enempi. No sitten meille jää vielä se käyttöliittymäluokka. Eli sen tehtävä hoitaa se kaikki näyttöön tuleva asia. Ja nyt kun me tehdään se Java FX:llä, niin tämä käyttöliittymäluokka oikeasti on sitten monta luokkaa, eli oikeasti se on sitten esimerkiksi se kerho GUI controller, jäsen dialog controller ja niin edespäin, että se on oikeasti monta luokkaa, mitä tuossa on, mutta se on taas semmoista näpertelyä, että sitä ei tuohon kannata laittaa. Ja se käyttää ilman muuta sitä kerhoa hyväkseen, mutta huom, tämä ei tunne jäsenet eikä harrastukset luokkia. Eli kaikki se kommunikointi jäsenet luokalle tai harrastukset luokalle menee aina sen kerhon kautta. Eli tähän tulee kovaa byrokratia, mutta se byrokratia pitää tämän homman semmoisena, että se toimii. Silloin me voidaan tehdä sen selkeitä rajapintoja ja tiedetään, milloin mitäkin tapahtuu. No sitten se on pakko keskustella jäsenen ja harrastuksen kanssa, koska nyt jos esimerkiksi käyttöliittymästä kysytään, että mitä Akuankka harrastaisi, niin silloin me voidaan se kysymys, niin kuin äsken katsottiin, esittää kerholle. Kerho palauttaa meille esimerkiksi tukuharrastuksia, ja silloin me saadaan tukuharrastuksia, ja meidän pitää tehdä jotakin niillä tiedoilla, eli silloin tämä harrastus on tuon avustaja. No montako noita CRC-kortteja teidän pitää piirtää, niin käytännössä piirrette niitä CRC-kortteja näin, että tässä mun kuvassa mulla on kaksi tiedostoa, jokaisesta tiedostosta tulee kaksi luokkaa, koska sieltä tulee tämä yhtä riviä kuvaava luokka ja tämä kaikkia rivejä kuvaava luokka, eli jäsenet. Ja nyt kun mulla on kaksi näitä, niin se tulee kaksi luokkaa. Sitten meille tulee se kerholuokka tässä mun esimerkissä, eli se mikä pitää kurissa kaikkia näitä, mitä tuli. Ja sitten meille tulee vielä se käyttöliittymäluokka. Ja nyt jos me korvataan tuo kakkonen tuossa n:llä, eli n on se teidän suunnitelmassa olevien tiedostojen määrä, niin silloinhan tuosta laskusta tulee, että teille pitäisi kortteja tulla 2n plus 2 kappaletta. Eli kun mulla on kaksi tiedostoa tässä suunnitelmassa, niin mulle tulee silloin 4 plus 2, 6 korttia. Eli siitä saatte laskettua se oman tarpeenne heti. Ja blää, 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 ne on ne asiat, mitä ollaan kirjoiteltu tuohon luentomonisteeseen noiden kohdalle. Ja helpointa ne kortit on melkein piirtää tänne meidän suunnitelmaan, niin käyttäen pohjana meidän ohjeessa on, harjoitustuon näyttämisohjeessa on kerrottu tuosta nelosvaiheesta, ja siellä on sitten ota perusmalli pohjaksi, eli tässä meidän suunnitelmat sivulla on yksi loota, mistä voitte copypastata tuon ja lisätä se aina sinne teidän suunnitelmaan sitä niin monta kappaletta, kun teiltä kortteja piti tehdä. Mutta saa ne piirrellä jollakin muullakin, mutta silloin ne pysyy helpoiten tuolla paikallaan, kun piirtelette sen ihan tuommoisena. Ja muistakaa sitten, kun muokkaatte, niin pistätte päälle sen päällekirjoitustilaan, niin ei tarvitse pyyhkiä tehessään pois asioita. Voi olla, että tuossa Timilläkin editoijassa kannattaa joskus tehdä semmoinen temppu, niin kuin mäkin teen, että jos noita kortteja on työläs editoija ja te tykkäätte jostakin muusta editorista enempi, niin silloin kun editoitte niin avatkaa sitten teidän mielieditori, oli se nyt mikä tahansa, copypastaitte sen sinne. Täällä ainakin saatan päällekirjoitustilaan päälle, niin tänne on helppo kirjoitella, ja sitten kun olette sen tehnyt, niin Ctrl-A, Ctrl-C ja pasteitte sen tuohon tilalle. Ja sitten on Mitä editoria se käyttää, Lakase Antti Jussi? Mikä? Mikä? Niin sublimetekst. Sublimeteksteen saatte semmoisen lisukkeen Chromea varten, että kun te olette tämmöisessä editorissa, tai oikeastaan jos te olette tässä peruseditorissa, niin silloin kun te rupeatte tätä editoimaan, niin se rupeekin editoimaan tässä sublimetekstissä automaattisesti. En tiedä, onko muille kuin Windowsille noita, mutta sillä tavalla saa niin kuin tuon web-editoinninkin joskus helpoksi, että käyttää siinä editorina sitten niin kuin automaattisesti jotain toista editoria, mutta jos ei sitä osaa tehdä, niin tuo copypastakin auttaa noissa editoinneissa. Okei, onko CRC-korttien tekemistä kysyttävää? Ja sitten näiden korttien takapuolelle tosiaan, meillä ei ole sitä takapuolta, koska me ei ole sitä tässä tavallaan tekemässä, niin niiden takapuolelle kirjoitettaisiin sitä asiaa, että mitä siinä on semmoista yksityistä hommaa, mitä me tässä vaiheessa tiedetään, että sen pitäisi tehdä. Jos te haluatte lisätä tänne sitä, niin lisätkää tänne kortin perään ihan tavallisena tekstinä sitten sitä asiaa, mitä sinne takapuolelle kirjoitettaisiin siinä. No sitten toinen asia, eli tämä on se harjoitustyö nelosvaiheen toinen puolisko. Suunnitellaan ne luokat, miettii mitä kortit on. No sitten toinen puolisko on piirtää siinä meidän harjoitustyössä olevista olioista kuvaa. Eli täällä on erinäköisiä tapoja tehdä näitä luokkasuunnitelmia, joista yksi on vaikka mitä Itkosen Jonne puhuu omalla kurssilla, eli UML-piirros, missä tämä sama asia on sitten kerrottu sillä tavalla, että meillä on käyttöliittymä, joka keskustelee kerhon kanssa ja näyttää jäseniä ja näyttää harrastuksia siellä. Kerho keskustelee jäsenen kanssa ja jokaiseen jäseneen liittyy monta tähti, monta harrastusta. Jokaiseen kerhoon liittyy monta jäsentä. Ja nämä on ihan okei nämä UML-kuvat silloin, kun me piirretään systeemejä, missä on kymmeniä tai satoja luokkia. Mutta me ei olla vielä siinä vaiheessa elämää. Ja nyt joka kerta, kun me täällä UML:ssä piirretään tämmöinen, että meillä on vaikka yhdestä moneen suhde, eli yhteen kerhoon kuuluu monta jäsentä, niin tämä asia pitää osata lukea, että mitä tämä tarkoittaa ohjelmallisena toteutuksena. Ja sen takia me nyt piirretään tämä, me mennään niin kuin pykälää alemmaksi, mikä on työläs tapa sitten, jos meillä on niin kuin oikeasti kymmeniä tai satoja luokkia. Mutta mennään pykälää alemmaksi ja yritetään piirtää meille näkyville joka ikinen olio, mitä meillä on siinä ohjelman tietyssä vaiheessa olemassa. Eli tuossa UML-kuvassa meillä on luokkia ja me puhutaan olio-ohmoinnista, eli siksi mua kiinnostaa nimenomaan, että te osaatte piirtää ne oliot, mitä teillä on, ja niiden olioiden väliset suhteet, koska sieltä te saatte selville sitten sen, että kuka pystyy keskustelemaan kenen kanssa. Eli tämän kuvan piirtäminen on se sitten teidän harjoitustyön se nelosvaiheen toinen puolisko. No, me voitaisiin lähteä tuota kuvaa kohti menemään sillä tavalla, että meidän pitäisi ensiksi miettiä, että millä tavalla me asioita tallennetaan. Ja yksi mahdollinen tapa tallentaa asiaa olisi tehdä taulukoita, mutta tämmöistä taulukkoa, missä meillä on taulukko, mikä sisällä olisi vaikka niitä jäseniä, niin ei voi Javassa tehdä. Javassa taulukko on, jos se on muuta kuin perustietotyyppiä oleva taulukko, niin se taulukko on tämän näköinen. Eli meillä on taulukko, josta on viitteitä niihin varsinaisiin olioihin, esimerkiksi siinä astiapelin yhteydessä viime viikon tiistain luennon lopuksi piirsin semmoisen. Okei, taulukossa on semmoinen murhe, että taulukon koko pitää kiinnittää etukäteen. No, tässä tavassa se ei ole hirveän katastrofi, jos me varataan liikaa tilaa, koska ei täällä yksi tämmöinen viite vie kuin sen noin 4 tavua. Eli vaikka me sovittiin, että meidän kerho on pieni, että 100 jäsentä tai silleen, niin ei se ole kuin 400 tavua, jos me varaudutaan 100 jäseneen ja me käytetään vain 3 jäsentä. Et siinä mielessä se taulukko ei ole niin vakava. Että jos me tiedetään, että me löydetään se sopiva yläraja sinne. Mutta sen taulukon ongelma on se, että Tässä taulukossa ei ole tapaa kertoa, että mä en olekaan joka paikkaan laittanut alkioita. Eli se taulukolla ei ole luonnostaan semmoista käsitettä, että sussa on tilaa 100 paikkaa, mutta sieltä on vain 3 käytetty. Tai tässä kuvassa siellä on tilaa 6 paikkaa, mutta mä oon vain 3 käyttänyt niistä. Eli silloin kun te käytätte kaikki ne taulukon paikat, niin silloin taulukko on okei ratkaisu. Esimerkiksi jos me tallettaisiin jotain asioita vuoden jokaiselle viikolle, niin olisiko silloin taulukko hyvä ratkaisu? Taulukko, missä on 52 paikkaa. Olisiko se hyvä ratkaisu? Jos joka viikko talletetaan jotain, niin olisi hyvä ratkaisu. Onko 52 hyvä ratkaisu?
Ei.
Miksei?
Monena vuonna
on 53 viikkoa. Eli edes siinä tapauksessa se ei ole hyvä ratkaisu se taulukko, koska me ei tiedetä, että onko sillä 52 vai 53 viikkoa. Jos me talletettaisiin viikon asioita, viikossa on 7 päivää, niitä ei ole vielä kukaan muuttanut suomalaisessa viikossa. Muissahan voi olla erilaisia viikkoja. Eli taulukkoon aina liittyy tiettyjä ongelmia. No yksi toinen tapa olisi tehdä tietorakenta sillä tavalla, että me tehtäisiin linkitetty lista. Linkitetty lista näette silloin, kun joku heittää koulussa kivellä ikkunan rikki ja rehtori tulee pihalle kysymään, että kuka se heitti. Niin tuo se heitti ja tuo näyttää seuraavaa ja se näyttää seuraavaa ja sitten siellä joku pikkupoika on siellä jonon viimeisenä. Eli linkitetty lista on semmoinen, että joku näyttää ensimmäistä, se näyttää seuraavaa, se näyttää seuraavaa, se näyttää seuraavaa. Ja linkitetty lista hieno puoli on se, että siihen on äärettömän nopea lisätä uusia alkioita. Eli meillä on joku siellä viimeinen, joka ei näytä ketään, niin me halutaan uusi lisätä sinne, niin me käännetään vaan se uusi osoittamaan seuraavaa. Linkitetty lista huono puoli on se, että siellä ei pääse näppärästi täällä keskellä olevaa alkio, eli pitää kävellä se koko jono läpi. Ja näistä tulee myöhemmin lisää. No sitten se, mitä henkkohtaisesti eniten käytän ja oikeastaan käytetään sitten Javassakin, niin on tämmöinen, missä yhdistetään tämä linkityksen ja taulukon idea. Eli nyt tämä kuva on piirretty siitä tilanteesta, jos meillä oli se alkuperäinen suunnitelma, että meillä ei ole mitään muuta kuin jäseniä. Niin silloin se ongelma siitä, että taulukolla on joku koko, niin se voidaan haudata sillä tavalla, että tehdään olio, joka tallentaa sitä tietoa, että kuinka iso se taulukko on. Tai tämä on oikeastaan nykyisin tarpeeton, koska Javan taulukko tietää itse sen pituutensa. Eli tuota tietoa me ei niin kuin oikeasti tarvitse attribuuttina enää nykyisin pitää, mutta periaatteessa me voidaan pitää sen niin kuin saantimetodina, koska me voidaan aina kysyä tältä itse taulukolta se. Mutta esimerkiksi C++ ei taulukolla ole sitä tietoa, että kuinka iso se taulukko on. Kun me ollaan taulukko varattu, niin me ollaan ihan itse vastuussa siitä, että me muistetaan, kuinka iso se taulukko on. No sitten me tarvitaan se tieto siitä, että montako alkiota me ollaan taulukosta käytetty. Ja tämähän oli se, mikä tieto puuttui sieltä valmiista taulukosta. Ja nyt tähänkin on aika helppo lisätä uusia. Eli nyt jos täällä on 3 jäsentä ennestään meillä, ja meille tulee tupuankka sinne kerhoon lisää, ja se pitäisi lisätä tänne, niin mitä mun tässä kuvassa pitää tehdä, että tupuankka on täysvaltainen jäsen täällä meidän kerhossa? Tämä on asia, mikä teidän pitää osata tehdä unissaan milloin tahansa. Milloin tahansa mä tuun herätän teidät ja kysyt, miten se lisätään tänne, niin se teidän pitää tietää. Eli mitä mun pitää tehdä, että mä saan tupuankan tuonne laitettua? Lyö sen paikalle, ei tupuankkaa saa lyödä. Miten mä laitan sen taulukkoon?
Sä lisäät sen jäsenet 3.
Mistä mä tiedän, että mä lisään sen jäsenet 3?
Sieltä kerhosta voi sanoa, että sieltä 3 käytetään.
Niin kattokaa, miten hienosti tää 3 täällä kertoo sen paikan, mikä on se uuden jäsenen paikka. Eli silloin se algoritmisen uuden jäsenen lisäämisessä on niin yksinkertainen, että me katsotaan se nykyinen jäsenmäärä, ja tämä on se hieno juttu, miksi nuo taulukot alkaa näissä kielissä yleensä 0. Me ei tarvita mitään ihme +/-1 laskuja, niin kuin semmoisessa kielissä, missä taulukot alkaa 1. Eli tämä on tosi hieno juttu, tämä 0 alkava taulukko, koska silloin tämä määrä on samalla ensimmäisen vapaan indeksi. Eli nyt paikka on 3, laitetaan 5 tonne jäseneen. No onko Tupu nyt hyvä jäsen täällä? Eli tuo pitää muistaa laittaa 4. Eli siinä oli meidän algoritmi. 2 asiaa. Lisää sinne paikkaan paljon meillä on jäseniä, niin lisää sinne se uusi 5. Kasvata sitä jäsenmäärää 1. 2 riviä ohjelmakoodia. Onko tästä kuvasta mitään kysyttävää? Että jos tämän kuvan ymmärrätte, niin sen jälkeen teillä ei ole mitään ongelmia tällä kurssilla. Jos tämän, mitä mä tein, ymmärrätte, niin teillä ei ole mitään ongelmaa tällä kurssilla. Jos ette tätä ymmärtänyt, niin sitten teidän pitää sitä miettiä. Miettiä monta kertaa, koska sen jälkeen ette voi tehdä yhtään mitään, jos tätä ei ymmärrä. Koska kaikki perustuu nyt tähän asiaan. No. Nyt meillä on kuvaa siinä. Te voitte kirjoitella algoritmit kaikkiin asioihin, mitä meillä tarvitsee tehdä. No sitten riippuu vähän, minkälaisia tiedostoja te olette suunnitellut. Eli jos ne harrastukset lähdetään ottamaan sinne mukaan, niin nyt riippuu siitä, että minkälaisen te suunnittelitte tiedostosta. Jos te olette sen tiedoston tehnyt semmoiseksi, että nämä harrastukset on tietyssä mielessä jotenkin sen jäsenen alla, niin silloin yksi ihan realistinen tapa olisi, että tähän äskeiseen kuvaan tämä yksi jäsen piirrettäisiin sillä tavalla, että sitten se jäsenen alla on vaikka linkitettynä listana sen jäsenen harrastukset. No sitten, jos te olette piirrellyt samanlaisen kuvaan kuin se mun mallikuva siellä oli, mikä nyt on siinä luentosivussa, minkä mä sanoin, että pitäkää auki, niin tämän päälle nyt voitte piirrellä noita lisäämisiä ja niin edespäin ja algoritmeja ja muita. Eli jos se on se suunnitelma semmoinen, niin kuin, mä laitan sen vielä tuonne, niin jos mä hyppään johonkin toiseen kohtaan, niin se kuvaa aina näköisellä. Eli jos suunnitelmassa oli 2 tiedostoa, josta kummassakin oli toisistaan niin kuin tietämättä niitä jotakin, mitkä liimas ne toisiinsa, niin silloin piirretään se kuva näin. Eli tämä vastaa nyt just niitä meidän CRC-kortteja. Eli meillä on 1 kortti sitä käyttöliittymää varten. Mä sanoin, että sen nimi voisi olla vaikka UI. Mä en sen nimeksi laittaisi GUI, Graphical User Interface, koska tuo käyttöliittymä voisi olla mitä tahansa muutakin. Ja siihen vuoteen 2001 jotakin, niin se käyttöliittymä olikin semmoinen komentorivikäyttöliittymä. Ja kaikki tämä muu asia oli ihan samalla tavalla tällä kurssilla. Että tämä on ainoa, mikä tällä kurssilla on muuttunut niin kuin vuosien varrella. Että siinä on ollut komentorivikäyttöliittymä ja sitten siinä oli Swingillä tehty käyttöliittymä. Ja viime vuodesta asti se on sitten ollut JavaFXllä tehty tämä käyttöliittymä. Mutta tämä asia on pysynyt täsmälleen samana. Ja sitten sillä yhdellä jatkokurssilla, JSP, Java Server Pages kurssilla, tämä vaihdetaan web-liittymäksi tuo käyttöliittymä tuossa. Ja jos tämä on tehty oikein, niin tähän ei tarvitse tehdä mitään muutoksia. Eli tämä käyttöliittymä voi olla erilainen tuossa. No sitten meillä oli siellä CRC-kortissa suunniteltu se kerho. Ja huomatkaa muuten, näitä käyttöliittymiä periaatteessa voisi olla tähän yhteen kerhoon useitakin. Ja silleen se käytännössä onkin silloin, jos teillä on se web-käyttöliittymä, koska jokaisen sitä meidän kerhoa webistä käyttävän oma selain on 1 käyttöliittymä siihen kerhoon. Eli silloin meille tulee semmoinen tilanne, että tähän samaan käyttöliittymään olisi useita näyttöjä, käyttöliittymiä. Ja se aiheuttaa sitten pikkasen ongelmia, mitä me ei tällä kurssilla käsitellä. Niitä sivutaan sitten siinä JSP-kurssilla. Eli se, että mitä tapahtuu, jos 2 käyttöliittymästä yhtä aikaa tehdään joku lisäys tai muu. Että se on ainoa semmoinen asia, minkä mä tunnustan, että nyt tällä kurssilla niin kun tehdään väärin. Eli me ei oteta huomioon sitä yhtäaikaista käyttämisen mahdollisuutta. että joka haluaa oikein edistyksinen olla, niin miettii sitä tilannetta, että meillä olisi oikeasti kaksi käyttöliittymää, ja ihan yhtä aikaa lisäisi jotakin. Mutta okei, jäsenen lisääminen, sama asia kuin äsken katsottiin, ei siinä ole mitään eroa, eli jäsenen lisääminen, me luodaan ensiksi uusi jäsen jollakin tavalla, sitten kun me ollaan luotu se uusi jäsen, niin täytetään sen tiedot jollakin tavalla. Sitten kun ne tiedot on täytetty ja halutaan se tänne täysvaltaiseksi jäseneksi, niin katsotaan tuolta se numero siihen indeksiin, lisätään tänne uusi jäsen, sillä on joku muu ID-numero. Se, että mistä noita ID-numeroita saadaan, niin se on sitten siinä HT5:n ongelma. Ja sitten muistetaan kasvattaa tuota yhdellä. Ja sitten se uusi jäsen on siellä meillä olemassa. Jos joku pitää poistaa, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että jos akuankka vaikka pitäisi poistaa tältä meidän kuvasta, niin sehän tarkoittaa silloin sitä, että se saataisiin pois siinä, kun me siirrettäisiin tämä ensimmäinen osoittaa sepesuseen, tuo toinen velipontevaan ja vaihdettaisiin tuonne kakkonen. Mutta ei tämä ihan näin helppoa ole, koska nyt jos mä tekisin mitään muuta, niin tuonne velipontevaan osoittaisiin kaksi nuolta. Ja se haittaa sen, että veliponteva ei mahdollisesti pääse koskaan muuttuu roskaksi, jos me unohdetaan tuota toista nuolta käsitellä. Eli meidän pitää vielä katkaista tuo nuoli. Tuo nuoli siinä poistamisessa. Niin sitten me ollaan poistettu se akuankka sieltä meidän kerhosta. Eli kaikki ne asiat, mitä teidän tarvitsee tehdä siinä suunnitelmassa suunniteltuna, niin niitä voitte tässä kuvasta nyt katsoa, että mitä se tarkoittaa tällä kuvassa. Ja tässä älkää miettikö yhtäkään javariviä tai mitään muuta. Että jos osaatte piirtää tänne kuvaa, että mitä se tarkoitti, niin silloin teillä on se algoritmi siinä olemassa. Sen kirjoitatte suomeksi se algoritmi ja sitten aikanaan on sitten sen muuttaminen javaksi. No uuden harrastuksen lisääminen olisi täsmälleen sama asia. Nytten mä oon luonut uuden harrastuksen. Joku on kertonut mulle, että se on akuankaharrastus. Eli kun mä oon luonut sen, niin mä oon luonut, että siinä on viitenumerona ykkönen, että se on akuankaharrastus. No sitten se lisäämistä varten annetaan se uusi harrastus tuolle kerholle. Kerho miettii sitä, että mihinkäs hän laittaa sen. No se tietää, että harrastuksethan tulee tänne harrastukset paikkaan. Eli se sanoo tuonne harrastuksiin, että lisää sinä se. Ja harrastukset tekee samaan kuin äsken. Harrastukset katsoo tuolta kutosen, laittaa viitteen tuonne ja lisää tuota yhdellä. Ja sitten siellä on akuankalla yksi harrastus lisää. No sitten jos joku täällä käyttöliittymässä kysyy, että mitä akuankka harrastaa, eli kirjoittaa jonkin hakuluotaan akuankka, ja meidän piti siinä sitten käyttöliittymässä, kai mulla nyt jossakin on niitä valmiita käyttöliittymiä, ei ohjelmointi ykkösessä, kun ohjelmointikurssit, ohjelmointi kakkosessa, kerhoja, kerho 17, trunkki, milläköhän tasolla tuo oli nytte. Tuo oli se kolmosvaihe, tuo ei osaa mitään älykästä tehdä, otetaan se, sammutinko mä tyhmyyksissä sen. Ohmointi 2, kerhoja, otetaan viime vuoden vaikka siellä vaihe 7 oleva kerho, niin sama tilanne. Eli nythän meille tulee se ongelma, kun mä klikkaan tässä Anka Iines, niin munhan pitäisi tietää, ketä mä näytän tuonne ja mitä mä näytän tuohon. Eli nyt mulla on täällä lista, missä mulla lukee jotakin, eli mä oon saanut sinne Akuankka tai Anka Iines. En välttämättä tiedä sen enempää niistä muuta kuin, että sen nimi on Akuankka. Niin mitäs meidän sen kanssa pitää tehdä? Niin nythän me lähetetään tonne se kysymys, että eli käyttöliittymä lähettää meidän kerholle sen kysymyksen, että mitä ihmettä me tehdään tämän akun kanssa. No, käyttöliittymä ei siis tiedä, että meillä on jäsenet ja harrastukset luokka, mutta kerho tietää, että meillä on on jäsenet ja harrastukset luokka. Siksi kerho viskaa sen kysymyksen tänne näin. Jos se on semmoinen, että sitä niin kuin ei ole meillä valmiina tiedossa, että se on akuankka, vaan me joku on kirjoittanut hakuehoksta, etsitään akuankka. Kerho viskaa sen kysymyksen tänne näin. No tämä lähtee etsimään, että ootko akuankka, ootko akuankka, ootko akuankka. Se ei välttämättä tiedä, että mitä näiden sisältö on, mutta se kysyy tuolta vaan, että käykö tämä merkki on aku suhun. Ja sitten täällä joku sanoo, että joo, muhun käy se. Sitten se palauttaa tuolle kerholle tiedoksi, että hei, tuossa on se akuankka, mihin tämä käy tämä merkkijono. No sitten jos me kysyttiin se harrastuksia, niin kerho käy kysymässä sitten tältä, että hei, mikä sun tunnusnumero on. Heittää tänne kysymyksen, että etipäs semmoisia harrastuksia, joissa on ykkönen. Ja nyt harrastukset luokka lähtee tänne etsimään, että onko sä semmoinen harrastus, jossa on ykkönen. Ehkä jopa tekee itsellensä jonkun taulukon tai vastaavan. Eli onko sä semmoinen harrastus, joka on ykkönen? Ahaa, on. Lisätään sinne meidän taulukkoon. Onko sä semmoinen harrastus, joka on ykkönen? On. Lisätään sinne meidän taulukkoon. Onko sä semmoinen harrastus, joka on ykkönen? On. Lisätään sinne meidän taulukkoon. Ja sitten kun se on käynyt kaikki läpi, niin sillä on näppärästi taulukko viitteitä niihin akuankaharrastuksiin. Ja se palauttaa sen tuolle kerholle tiedoksi, että hei, tossa on ne, mitä mä löysin. Ja kerho palauttaa sitten sen tiedoksi tuolle käyttöliittymällä, että tuossa on ne akuankaharrastukset. Ja sitten käyttöliittymän tehtävä on miettiä, että miten hän saa niitä harrastuksia lätkittyä sinne näyttöön. Okei, mitä täällä pitää täällä taulukossa olla, tai täällä kuvassa pitää olla, niin nyt meillä on se suunnitelma siellä. Eli mennään taas ne meidän suunnitelman riville, teillä on tiedoston juttuja katsomaan. Niin nyt periaatteessa nämä kaikki asiat, mitä teillä on tässä suunnitelmassa, niin nämä sanat, ainakin niin kuin merkittävässä merkityksessä, pitäisi kaikki löytyä sieltä teidän kuvasta. Eli nyt tuo kuva pitäisi piirtää jotakin tilannetta vastaamaan siellä. Eli piirretään se vaikka vastaamaan sitä tilannetta, että kun meillä on nämä tiedostot tämmöisiä, se meidän ohjelma lähtenyt käyntiin, niin miltä se näyttää se meidän rakenne sitten, kun nämä asiat on luettu sieltä. Eli sieltä pitäisi nyt löytyä jostakin teksti akuankka, sieltä pitäisi löytyä jostakin tuo ykkönen, sieltä pitäisi jostakin löytyä tuo laiskottelu ja siinä ykkönen ja niin edespäin. Eli niitä asioita piirretään tuohon meidän laatikkoon. Eli nyt kun sieltä on ruvettu se yksi rivi akuankkaa kohden, niin se on ykkönen, se on akuankka Ankkalinnassa jossakin postinumerossa. Se, että jos niitä on toista kymmentä niitä akuankan attribuutteja, niin ei niitä tähän kuvaan ihan välttämättä tarvitse kaikkia piirtää, koska oleellista on se, että siellä on kaksi tärkeää attribuuttia, se ID ja sitten se akuankan nimi. No sitten jokaista siellä tiedostossa olevaa riviä meillä vastaa sitten täällä kuvassa se yksi olio, yksi laatikko, joka on sen olion sisältö sinä hetkenä. Ja täällä laatikon sisällä on nyt nimenomaan niitä attribuuttien arvoja, ei attribuuttien nimiä, koska siellä oliossa ei ole mitään muuta kuin niitä arvoja. Siellä oliossa ei ole tietoa siitä, että tämä on nyt vaikka nimi. Oikeasti se tieto siitä asustaa ihan jossakin muualla, että tällä attribuutilla on joku nimi ja se asustaa enemmän siellä ohjelmakoodin puolella, ei siinä oliossa. Eli se asustaa siellä, mitä se kääntäjä varaa niitä muistipaikkoja. Eli jos me sanotaan, että jossakin on attribuutti nimi, niin se kääntäjä on varannut sitä oliosta jonkun paikan tarkoittamaan sitä nimeä. Siinä voi olla pikkasen erilaisia toteutuksia eri kielissä, mutta varminta on, kun ajattelitte sillä tavalla, että se niin kuin muistina siellä oliossa ei ole mitään muuta kuin arvoja. Jos ihan oikein pedantteja ollaan, niin tämäkin on väärin. Eli ihan oikeasti, jos tehdään, niin ei täällä laatikossa, eli siellä oliossa ei ole teksti akuankka, vaan oikeastihan siellä on viite jonnekin Huitsin Nevadaan, jossa meillä lukee se akuankka, koska merkkijonotkin avaa olioita. Mutta nyt, koska merkkijonot on immutable, niin niitä jossakin mielessä voidaan kuvitella, että ne käyttäytyy vähän niin kuin arvot käyttäytyy. vaikka ne ihan täsmälleen samalle käyttäydy, mutta niiden kanssa ei tule sitä ongelmaa, mikä meillä tulee ei-immutable-olioiden kanssa, että jos meillä on kahdesta paikasta viite ja toista kautta muutetaan, niin se muuttuu sitä toistakin kautta. Eli tuossa kohti huijataan sen verran, että ihan string-tyyppiset attribuutit niin piirretään tänne laatikon sisälle, ettei meillä tule niin sotkuneen tästä kuvasta. Mutta sitten jos sieltä on viite johonkin muuhun olioon, niin se piirretään sitten ihan oikeasti. Eli nyt jos täältä olisi viite johonkin toiseen olioon, niin sitten ne oliot kyllä piirretään tänne niin kuin omina olioinaan. Okei. Teillä kun se ohjelma lähtee käyntiin, niin teillä varataan jonkun kokoinen. Eli kun tämä jäsenet-luokka syntyy, niin se varaa itsellensä jonkun kokoisen taulukon. No nythän joku päivä tulee sitten vastaan se tilanne, että me ollaan siinä tilanteessa, että meillä on jo 8 jäsentä käytössä. En jaksa nyt niitä muita piirtää tuohon, mutta täällä on viimeinenkin paikka käytössä. Eli nyt jos me tullaan siihen tilanteeseen, että nyt meidän pitäisi uusi jäsen lisätä tänne, ja meillä on tilanne tämmöinen, että 8 mahtuu, 8 on, niin meillähän ei mahu tänne uutta. Ja nyt tulee se taulukko-ongelma vastaan, että mitäs me silloin tehdään. Mutta nyt kun tämä jäsenet-luokka on tässä edessä ja huolehtii siitä, että ulkopuolisen kannalta aina voi lisätä, niin me voidaan tehdä se sillä tavalla, että kun tämä jäsenet tulee tilanteeseen, että ei mahu enää, niin se tekeekin tempun, että se luo itsellensä uuden taulukon, joka onkin isompi kuin se entinen taulukko sopivasti. Montako alkiota se on isompi, niin se nyt sitten riippuu sitä algoritmista, mitä käytetään. Sitten se kopsii nämä kaikki viitteet tuosta vanhasta taulukosta sinne uuteen taulukkoon. Noin, ja sen viimeisenkin viitteen sinne. Ja nyt jos se vaikka teki tuossa, näköjään 3 tuli tuossa mun kuvassa lisää, niin silloin se laittaa, että nyt mahtuukin 11 kappaletta niitä. Nyt mahtuu 11 kappaletta niitä tähän uuteen taulukkoon ja kääntää tämän taulukkoviitteen, mikä sillä on tuonne paikkaan, jolloin tuo muuttuu roskaksi, kukaan ei osoita tuota taulukkoa. Muistinsiivous saa tämän taulukon tätä hävitettyä, mutta nämä akuankat ei häviä, koska niihin on viite täältä uudesta isommasta taulukosta. Ja nyt sitten me voidaan vielä sen lisääminen loppuun, eli nyt meillä löytyy sitten paikka 8 täällä, joka on täällä uudessa taulukossa olemassa, ja voidaan laittaa sinne paikkaan 8 viite sinne uuteen jäseneen, ja sitten laittaa, että nyt meillä on 9 jäsentä tällä hetkellä siellä. Eli vaikka se taulukon tila loppuu, niin ulkopuolisten ei tarvitse tietää sitä mitään. Eli se on tämän jäsenet-luokan homma, että kun sinne lisätään jotain, jos se tila loppuu, niin se luo sinne uuden isomman. Siitä kysyttävää. Miksi ei käytetä list, array list tai jotain muuta luokkaa, mikä osaa tehdä tämän automaattisesti? Sen takia, koska kurssin oppimistavoite on, että te osaatte itse tehdä sen, mitä semmoinen array list tai joku muu tekee. Koska jos te joudutte tilanteeseen, missä teillä on kieli, jossa ei ole tämmöistä rakennetta olemassa valmiina, vaikka menette tekemään IoT:ia, Internet of Things, sulatettua järjestelmiä, teillä on alkeellisempi kieli käytössä, eikä tämmöistä tietorakennetta, niin ei täällä tarvitse pillahtaa itkuun, että nyt mä en pysty tekemään mitään, kun ei ole sitä tietorakennetta. Se on se, mikä erottaa teidät sitten oikeasti niin kuin muusta porukasta, että te pystytte tekemään itse asioita, te ette jää sen varaa, että jos jotakin puuttuu. Niin se on ilman muuta mun ykkösoppimistavoite, että jokainen pystyy unissaankin tekemään tämmöisen tietorakenteen, niin kuin tässä tämä jäsenet on, joka osaa laittaa tavaraa sinne, etsiä sieltä, isontaa itsensä tarvittaessa ja niin edespäin. No, periaatteessa tämä harrastukset on kaikilta osin just identtinen ton toisen kanssa. Ja nyt toinen oppimistavoite meillä kurssilla on, että te osaatte käyttää valmiita tietorakenteita. Eli sitten kun mennään tekemään sitä harjoitustyön vitosvaihetta, niin teillä on vähintään täytyy minimissään tässä harjoitustyössä olla 2 näitä juttuja. Eli nyt näitä laatikoita teille tulee yhtä monta kuin teillä on niitä piirrettyjä tiedostoja. Eli kun mulla oli 2 tiedostoa piirrettynä, niin näitä laatikoita on mun kuvassa 2. Jos mulla olisi 3 tiedostoa piirrettynä, niin silloin näitä laatikoita olisi 3 ja tämä hässäkkä niin kuin monistuu yhtä monta kertaa, kun mulla on niitä muita siellä. Ja sitten kun tehdään sitä vitosvaihetta, niin sitten vähintään yksi niistä muista tietorakenteista toteutetaan käyttää jotakin Javan valmista vekotinta. Eli kurssin jälkeen teidän pitää pystyä itse tekemään tietorakenteita, kurssin jälkeen teidän pitää osata käyttää valmiita tietorakenteita. Eli nyt me harjoitellaan sen takia näitä pitää olla vähintään kaksi, että osaatte tehdä sen. Ja tämän ulkopuolisen, tämän kerhon, ei tarvitse tietää yhtään mitään siitä, että kuinka tämä on toteutettu tuo jäsenet. Onko se toteutettu Javan valmiilla jutulla vai itse tehty vai miten se on tehty. Kerho vaan heittelee sinne juttuja, että lisää jäsen, etsi jäsen. Sitten sen sisäinen toteutus riippuu siitä, että minkälainen se tietorakenne on. Ja se on se harjoitustyön vitosvaiheen asia. Nelosvaiheen asia on piirtää tämä kuva. Jos jollakin on enempi niitä kuvia siellä, niin esimerkiksi jos on tehty se homma, eli tuolla on linkki tuohon, missä on ylimääräinen kuva, eli jos meillä oli tehty sillä tavalla, että meillä on erikseen akuankkoja, erikseen olemassa harrastuksia, mitä joku voi harrastaa, mutta näitä kahta ei ole mitenkään liitetty toisiinsa, vaan meillä oli siinä kolmas tiedosto, mikä liimasi näitä yhteen sillä tavalla, että jäsen ykkönen harrastaa aihetta yksi. Jäsen ykkönen harrastaa aihetta kaksi ja aloittanut sen tuona vuonna ja niin edespäin. Ja tämä liimaustaulu voi, ja hyvin monesti käytännössä onkin semmoinen taulu, missä ei ole välttämättä noita asioita ollenkaan. Että siellä on pelkästään numeropareja. Eli meillä on kaksi toisistaan täysin riippumatonta asiaa, esimerkiksi jäsenet ja erinäköisiä harrastuksia. Ja sitten, että kuka harrastaa mitäkin, niin me liimataan tämmöisellä pienellä taululla niitä toisiinsa, että ykkösjäsenjä harrastaa ykköstä ja ykkösjäsenjä harrastaa kakkosta ja niin edespäin. Ja tätä sanotaan monesta moneen suhteeksi. Eli sitten kun olette sillä UML-kurssilla ja siellä piirretään N toiseen päähän sitä nuolta ja toiseen päähän M, niin silloin se tarkoittaa toteutuksena tämmöistä lisätaulua, millä liimataan ne asiat yhteen ja tällä voi liimata niin kuin mitkä suhteet näiden välille tahansa. Jopa semmoiset suhteet, että kukaan ei harrasta mitään. Eli silloin, kun tietylle tyypille ei anna täällä yhtään tässä sarakkeessa olevaa arvoa, niin silloinhan se tyyppi ei harrasta mitään. Eli jos meillä tässä kuvassa olisi vitoskaveri ja täältä ei löydy vitosesta mitään, niin silloin siinä on sekin mahdollista, että joku ei harrasta mitään. Se on meilläkin mahdollista. Okei, eli ne voi hyvin monesti olla tommosia. Ja silloin tämä kuva piirretään ihan samalla tavalla. Meillä on jäsenet-luokka, meillä on harrastusten nimet-luokka, ja sitten meillä on se keskimmäinen pikkuluokka, joka liimasi noita asioita yhteen. Eli meillä on olemassa kalastus tuolla. Jos akuanka harrastaa kalastusta, niin akuanka ID on ykkönen. Meillä on se pikku olio siellä, missä lukee, että ykkönen harrastaa harrastusta numero yksi. Ykkönen harrastaa harrastusta numero kaksi. Eli tässä suunnitelmassa meillä olisi kolme tiedostoa, niin silloin se tarkoittaa, että meillä on tässä suunnitelmakuvassa kolme näitä. CRC-kortteja meillä olisi tuossa tapauksessa 3x2, 6+ sitten se kerholuokka plus se käyttöliittymäluokka, eli CRC-kortteja meillä olisi silloin 8 tätä kuvaa varten. Ja jos teillä on vielä enempi niitä, niin sitten näitä vaan monistuu noita asioita. No nyt jokainen sieltä suunnitelmasta löytyvä rivi tavallaan, eli nämä teidän pitää saada niin kuin täsmäämään toisiinsa. Eli jos se ohjaaja katsoo, että täällä lukee teidän tiedossa työnpakoilu, niin se pitää löytyä sitten täältä jostakin. Ahaa, tonne se on mennyt. Eli se on sitä varten, että sitten kun te aikanaan luette sitä tiedostoa ja sieltä löytyy jotakin, niin pitää tietää, että mihin kohti täällä kuvassa teidän pitää laittaa se. Että osaatte kirjoittaa siihen koodiin sen, että se menee oikeaan paikkaan. Joo, kuvasta kysyttävää. Eli periaatteessa tämä on nopein vaihe tehdä tätä harkkatyötä. Tehkää tämä mahdollisimman äkkiä, koska sitten alkaa se harkkatyön pisin vaihe, eli se vitosvaihe, milloin me sitten toteutetaan tämä kaikki javalla, ja siitä aletaan puhumaan ensi viikolla. Eli sen takia tämä kuva kantsii piirtää nyt mahdollisimman äkkiä, että se mitä tehdään ensi viikolla, niin teillä on sitä omasta harjoitustyöstä tiedossa se, mitä olette tekemässä, koska tämä kuva sitten teillä on semmoinen, että teillä pitää olla näitä tulostettuna itsellenne kymmeniä kappaleita, niitä on joka paikassa, että olette liimannut sen teidän seinälle ja vessan seinälle ja laittanut tyynyn alle sänkyyn, ehkä siihen tyynyyn tulostanut vielä sen, että se on teillä umpiselvä, mitä te olette tästä lähtien tekemässä. Eli mihinkään te ette saa tulla, ette saa tulla kysymään ohjaajalta yhtään mitään, jos ei teillä ottaa kuvaa ensiksi esillä sitä teidän harjoitustyöstä. Että sitten se ohjaaja näkee sitä koodista, että olette se tekemässä sitä samaa asiaa, mitä täällä kuvassa. Ja teidän pitää tätä kuvasta pystyä aina näyttämään se, ennen kuin te kysytte mitään ohjaajalta, niin teidän pitää tätä kuvasta pystyä näyttämään, että mitä te olette tekemässä. Että tuohon mun pitäisi saada tuo nuoli, niin sitten se ohjaaja voi katsoa, että onko se teidän Java-koodi vastaava. Eli tämä on teidän ihan ykköstyökalu tästä eteenpäin, sit kun se on tehty. Ne CRC-kortitkin on tarpeen. Tässä kuvassa on se vika, että tässä ei lue niitä vastuita. Eli silleen, että jos tehtäisiin kunnon tuommoinen multimedia-juttu, että tätä klikkaisi ja siitä aukeisi sitten se CRC-kortti, niin sitten se olisi niinku täydellinen. Eli me nähdään kaikki oliot ja sitten nähdään, että mitä sitten sen olion vastuisiin kuuluu. No, mitä te voitte möhliä sitä kuvaa tehessä, niin siinä on se jaetussa lapussa se toinen puolisko, missä on kerrottu se, että mitä siinä menee väärin teillä. Tai toivottavasti ei mene väärin, mutta katsokaa, että teillä ennen kuin tuutte näyttämään sitä kuvaa, ettei teillä ole yhtään näistä virheistä. Eli nämä on ehdottomasti nuolia, mitä piirretään. Ja nämä nuolet on nytten Javan viitteitä. Eli Javan viitehän viittaa aina johonkin tasan yhteen paikkaan. Ja siksi sillä on selkeä suunta. Eli ei voi olla tämmöistä vaan, että viivalla hytästään kaksi yhteen. Koska silloin siinä ei ole sanottu sitä, että mikä se viittauksen suunta on. Ja sitten miksi nämä nuolet on äärettömän tärkeitä meille, niin on se, että nämä nuolet on Javan viitteitä, mutta samalla ne on myös kommunikaation suunta. Eli nämä nuolet näyttää siitä, että kuka voi keneltäkin kysyä mitä. Eli vastavirtaa ei voi tapahtua mitään. Eli täällä yhtäkkiä ei yhdelle jäsenelle voi tulla mieleen, että hän sanoisi näytölle jotakin. Että se ei silleen voi toimia. Tai voi toimia, mutta siitä tulisi todella monimutkainen systeemi. Silloin meidän pitäisi niitä nuolia pistää kaikkiin mahdollisiin suuntiin menemään. Ja se ei enää ole niin kuin pysy käsissä. Että tämä on helpompi pitää, kun tässä tekee tämmöisen sikabyrokraattisen systeemi. Eli semmoisen, että se kommunikaatio alkaa täältä käyttöliittymästä, se kysyy jotakin kerholta, se kysyy sitä joltakin, joka kysyy sitä mahdollisesti joltakin muulta, ja sieltä tulee joku vastaus, ja sitten se vastaus palautetaan tuonne. Jos keskisuomalaista luette sitä B-virtasta, niin näette hyvin sen samaan byrokratian siinä, eli silloin siellä firmassa se johtaja, ja sitten on se yksi nilkki, mikä se nimi onkaan. Ja sitten on se tuhtikaveri, mikä ei oikeasti osaa juuri yhtään mitään, mutta se osaa aina B-virtaiselta pyytää. Eli täällä on se B-virtainen ja tässä on sitten se tuhtikaveri, joka osaa pyytää tuolta, mutta ei muuten hirveästi ymmärrä mitään. Tuossa on se nilkki, joka sitten tietää, että keneltä se pyytää jotakin. Ja sitten se johtaja siellä sitten käskee muita tekemään hommia. Ja nyt kun se pyytää tätä jotakin ja se saa vastauksena jotakin, niin tämähän sen kunnian saa siinä, vaikka työ tehtiin täällä jossakin toisessa kohti. Eli niinhän se menee byrokratiassa aina, että se ylin kaveri sen kunnian saa siellä, eikä se joka sen työn teki. Mutta toimiiko se oikeassa elämässä, se on toinen juttu, mutta täällä se toimii hyvin, niin silloin ne vastuut on kohdallaan ja ei tule semmoista, että joku teki omiin lupiinsa mitään. Eli sen takia ne nuolet on äärettömän tärkeitä, että ne on Javan viitteitä, mutta samalla ne on myös teillä se kommunikaation suunta. Eli te tiedätte itsekin se, että ei voi kommunikoida sitten vastavirtaan. Ainoa tapa kommunikoida vastavirtaan on se, että joku kysyy teiltä jotakin, niin silloin te vastaatte. Jos kukaan ei kysy teiltä mitään, niin olette hiljaa. Eli täällä tämä akuankka oli jo hiljaa, jos ei kukaan kysy mitään. No sitten tässä harrastukset tai jo jäsenet luokassa, niin pitää olla se lukumäärä ilman muuta, koska meillä ei muuten ole täällä kivaa tämä homma, jos meillä ei tiedetä sitä, että montako niitä on. Tänne laatikoiden sisälle piirrellään niitä attribuuttien arvoja, ei attribuuttien nimiä. Jos te ihan välttämättä haluatte ne attribuutin nimet laittaa johonkin, niin kirjoittakaa ne tänne laatikoiden ulkopuolelle. Eli nämä laatikot kuvastaa aina oliota. Joka kerta kun piirrette laatikon, niin se tarkoittaa teidän ohjelmassa, että siellä on luotu olio. Eli aina kun näette laatikon, niin tarkoittaa, että teidän ohjelmassa pitää löytyä sitä jossakin kohti new, semmoinen. Eli nyt kun mulla on täällä jäsenet-tyyppinen laatikko, niin mun ohjelmassa jossakin kohti aikanaan pitää olla new, jäsenet. Muuten se laatikko ei pääse sinne syntymään. Eli laatikot on olioita. Ja taulukko on olio siinä, missä muutkin. Eli tuo on yksi laatikko, mistä on monta viitettä ylöspäin. Eli jossakin kohti pitää olla new, sitten noin monta noita. No sitten, vaikka tuo hetkinen, niin vaikka näiden välillä vallitsee tämmöinen tietty henkinen yhteys, että niillä on sama ID-numero, niin ei silti piirretä noiden välille mitään viivaa, koska siellä ei ole olemassa semmoista javaa viitettä, jos ei se erikseen se tietorakenne ollut semmoiseksi suunniteltu. Ei ole olemassa semmoista javaa viitettä, että akuankasta olisi viite tuonne kalastukseen, niin ei piirretä sitten semmoisia viivoja sinne. Ei piirretä niitä viivoja väärään suuntaan. Tällä taulukossa ei ole mitään tekstejä. Tällä taulukossa on viitteitä niihin olioihin. Ei käytetä tuota merkintää 3 pistettä missään kohti. Korkeintaan nippanappa tuossa kohti, että jos tässä jäsenessä on niin monta attribuuttia, että niiden kaikkien luetteleminen olisi jo niin kuin, se ei toisi enää tähän lisäarvoa, niin silloin. Mutta tähän taulukkoon ei tarvita 3 pistettä. Jos me halutaan osoittaa, että tässä taulukossa on 1000 alkiota, niin ei meidän tarvitse sitä osoittaa. Se riittää, että siinä taulukossa on lähtötilanteessa jonkun verran alkioita, ja nyt kun se tallettaa vain 3 otusta, niin kyllä meille riittää pienempi määrä siinä taulukossa kokoa. Sitten se kasvaa kyllä aikanaan isommaksi kuin tarvitsee. Eli meillä voi olla ihan hyvin tämä kuva semmoista tilanteesta, milloin meillä ei ole vielä 1000 alkiota siellä, ja siksi meidän ei tarvitse sitä sillä 3 pisteellä osoittaa. No sitten kannattaa varoa semmoisia asioita, että tekee vääriä assosiaatioita ihmiselle. Eli nyt jos me piirretään kuvaa, missä on 3 jäsentä, 3 harrastusta, niin siitä naapurin poikka välittömästi tekee päätelmää, että aina kun on 3 jäsentä, niin on 3 harrastusta. Jos on 4 jäsentä, niin on 4 harrastusta. Eli semmoiset illuusiot kannattaa rikkoa esimerkkeillä, ja ne on toivottavasti rikottu sillä tiedostossa jo. Eli selkeästi toisia on eri määrä kuin toisia. Täällä toisessa taulukossa on eri määrä kuin täällä toisessa taulukossa tuo maksimäärä. Että nähdään, että ne eivät ole mitään veljeksiä keskenään, vaan ne elää ihan omaa elämäänsä ja kummassakin voi olla ihan eri määrä. Luokan nimiä ei tuonne sisälle. Jos te haluatte niitä luokan nimiä johonkin laittaa, niin laittakaa ne taas tänne laatikon ulkopuolelle. Ja ihan fiksua voi joskus ollakin laittaa niitä luokan nimiä, eli mullakin voisi tässä lukea jossakin kohti jäsenet ihan hyvin tässä kuvassa, että tietäisi, että tämä laatikko on jäsenet ja tämä laatikko on harrastukset. Ei tämmöisiä tyhjiä laatikoita, ellei teillä oikeasti ole semmoisia olioita, joiden sisältö voi olla tyhjä. Voihan sekin mahdollisuus olla, mutta mun harrastukset ei voi millään olla tyhjiä, koska niissä on aina vähintään se tieto, että kenen jäsenen harrastuksia ne on. Ja myös ne aloitusvuodet ja tuntimäärät viikossa. Joo, kuvasta kysyttävää. Eli se on teidän homma ja tehkää se huolella. Millä mä oon piirtänyt nää, niin mä oon piirtänyt semmoisella kuin Microsoftin visio. Jos haluatte semmoista käyttää, niin voitte käyttää, saatte haettua sen sieltä Dreamsparkista. Se on tyypillinen ohjelma, että joku teki tosi hyvän ohjelman, eli sen vision, sitten Microsoft huomasi, että joku on tehnyt hyvää ohjelman, meni ja osti se ohjelma itsellensä, ja sen jälkeen se on mennyt vaan huonommaksi ja huonommaksi koko ajan tyypilliseen Microsoft-ohjelmien tapaan, eli se oli alun perin hyvä ohjelma. Se, mikä siinä on tärkeää, niin on se, että se on vektoriohjelma. Eli silloin, kun mä piirrän sitä ja otan jostain laatikosta kiinni, niin nämä nuolet on liimattu kiinni toisiinsa, että kun mä siirrän tota laatikkoon, niin se nuoli seuraa mukana. Eli kaikki paintbrushit ja semmoset, niin ne on silleen käyttökelvottomia, että ne ei ole niin kuin vektoripiirto-ohjelmia, eli silloin, kun jotkut on yhdistetty toisiinsa, niin nuolet ei seuraa siellä. Et en tiedä, mitkä on sitten Linuxissa ja Macissa hyviä ohjelmia, että keskustelkaa keskenään ne, mikä on hyvä ohjelma semmoisen tekemiseen. Jopa Excelissä taitaa olla semmoinen piirtomahdollisuus, että ne nuolet seuraa mukana. Että mulle on yksi lysti, millä piirrätte sen. Sitten laitatte sen kuvan tuonne ja lisäätte sen sinne versiohallintaan, laitatte sinne Filestxt:hen ja voitte vielä sitten käydä täällä suunnitelmassakin lisäämässä sitten linkin siihen versiohallinnassa olevaan kuvaan, joka mulla on vähän turhaan tuolla näköjään viime vuoteen, kun mulla on tämän vuotenenkin olemassa. Okei. Eli se on teidän ykköstärkeä asia. Ja sitten luentomonistessa alkaa taulukoista, ja taulukkojuttu on ihan sama kuin C-sharpissa. Siinä ei ole mitään eroa C-sharppiin ja Taunossa olette harjoitellut taulukoita, ja meillä tulee sitten jatkossa myös taulukodemoja, mutta ne on hyvin pitkälle sitten sitä vanhan kertausta. Jos haluatte, niin voitte ottaa tuon mun pohjan tuosta ja piirrellä sen päälle, niin ei tarvitse alusta. Jos sitä visiota käytätte, niin voitte ottaa ton ja vaihtaa siellä tekstejä ja muita oikealla tavalla. Ja sitten tosiaan oli tuo linkki, missä löytyi se monimutkaisempi kuva. No sitten. Sitä harjoitustyön kolmosta ja muuta asiaa varten, niin me tarvitaan niitä dialogeja. Ja sainko mä nyt äsken käyntiin sen 7. vaiheen esimerkin täällä. Joo. Eli meidän ohjelmahan koostuu sitä aika pitkälle sitä dialogeista, ja tämän yhden te olette tehnytkin ja piirrellyt, ja kolmosvaiheessa siihen piti saada se sitten, että kun painetaan tämän tallennan, niin siitä pompsahtaa meille dialogi, joka sanoo, että ei vielä osata tallentaa ja niin edespäin. No sitten niitä dialogeja on periaatteessa kahdenlaisia. Eli dialogeja on semmosia, että vaikka jos mä laitan tosta, mäpäs otan sittenkin tuolta vielä myöhäisemmän vaiheen version, niin mä saan esitettyä paremmin ton, eli vaikka tuo. Laitetaan niin, että ne kaikki tehdään dialogilla. Eli nyt kun mä painan uusi jäsen, niin se luo meille sitten tämän erillisen oman ikkunan, missä tuo syöttäminen tehdään. Ja tämän hyvä puoli on sitten siinä, että jos mä tähän kirjoittelen jotain ja tuun katuma päälle, niin tämä on käyttäjälle selkeä. Kun mä painan cancel, niin varmaan kaikki, mitä mä tuossa lootassa tein, niin hävisi. Eli se mun alkuperäinen versio on semmoinen, missä pystyy tässä kirjoittamaan. Alkuperäinen versio oli semmoinen, missä tässä pystyy kirjoittamaan. Ja nyt tulee sitten se ongelma, että jos mä tuunkin katuma päälle, että miten mä pääsen siihen takaisin. Jos mä siirryn toisen jäsenen kohdalle, niin mitä tapahtuu tolle jäsenelle, mitä mä olin muokannut tuossa. Ja siinä tulee semmoisia käyttäjälle ongelmia, että mitä siinä tehdään. Ja sen takia nämä on ihan näppäriä, nämä tämmöiset dialogit, niin kuin tämä tässä, tämä uusi jäsen. Eli se aukeaa tuohon, ja tämä on niin sanottu modaalinen dialogi. Eli tarkoittaa sitä, että mä en voi Tässä näköjään voi aktivoida tuon, mutta täällä ei voi tehdä mitään. Se vaan piippailee mulla niin kauan kuin tuo on tuossa päällä. Eli silloin se käyttäjä ei pääse vahingossa siihen tilaan, että se jättää tänne niin kuin yhden, missä sen pitäisi syöttää tietoa ja sitten se menee tänne painamaan toisen uuden jäsenen. Tuossa on vähän ongelmaa, että se ei pysy tuossa päällimmäisenä. Pitää katsoa, että oliko semmoisena tämän vuoden versio sille, että sitä ei pääseisi eroon. No sitten vastaava toinen esimerkiksi on tämä tietoja. Siinäkin on näköjään se vika, että se menee tuonne taakse ja tuo on käyttäjälle huono, että se menettää, lähtee pois tuosta etualalta. Pitää katsoa, josko se tosiaan toimisi paremmin. Mutta tämä on kanssa tämmöinen modaalinen dialogi, eli se varastaa tämän ohjelman toiminnan itsellensä. Ja vasta sitten, kun tämä dialogi suljetaan, niin me voidaan jatkaa toimintoja täällä. Ja se tekee käyttäjälle asiat helpoksi sillä tavalla, että ei tule tilannetta, että nyt mulla on yksi kesken siellä ja toinen täällä. No sitten meillä voi olla semmoisia modeles, ei modal dialogeja, niitä sanotaan modesti modeles dialogeiksi. Eli esimerkiksi meidän tulosta voisi olla semmoinen. Eli tulosta voisi olla semmoinen, että nämä jäsenet, mitkä mulla on tuossa näköisellä, niin se tulostaa mulle jollakin tavalla. Ja siitä se voisi ehkä se tulostaa oikealle kirjoittimelle, mutta sitä mä en ole edes lähtenyt tekemään, kun se on aina omaa murheensa. Mutta tämä voisi sitten ollakin semmoinen, että mä haluaisin säilyttää tässä yhden tulosteen. Sitten mä voisin ottaa täältä vaikka niitä jäseniä, joiden nimessä on vaikkapa veli. Eli hakisin ne jäsenet, joiden nimessä on veli, ja tulostasin ne. Ja sitten mulla on vaan 3 jäsentä tuossa tulosteessa. Eli sitten meillä voi olla tämmöisiä dialogeja, joita niin kun voi olla järkevää jättää tuonne auki. Ja tämä nyt on silleen käyttökelpoinen tässä, että koska täällä ei muokata mitään, niin meillä ei tule ristiriitoja. Jos tuo uusi jäsen, mä muokkaisin siinä jotakin, mä pääsisin tekemään lisää uusia jäseniä ennen kuin sieltä on yksi tehty, niin silloin tulee ongelmaksi, että kuka sieltä sitten ensimmäisenä saa sinne sitten lisätä niitä jäseniä. Mutta kun tämä on vaan tämmöinen näyttävä juttu, niin mikä näyttää jotain asiaa, niin näitä voi ihan hyvin olla täällä, ihan hyvin olla enempikin auki. Eli meidän pitää ymmärtää, että meillä on kahdenlaisia dialogeja ja valitettavasti niiden kummankin tekeminen on vähän pikkasen eri tekniikalla, oikeastaan aika paljonkin eri tekniikalla, jos se tehdään niin kuin suoraan se Java FX-ehoilla, mutta sitten jos käyttää niitä meidän valmiita kirjastoja, niin ne on yritetty saada niin kuin mahdollisimman samanlaiseksi tuo erilaisten dialogityyppien käyttäminen siellä. Sitten jos en ole koskaan muistanut sanoa, niin mitä tarkoittaa että tuolla on 3 pistettä jonkun menujutun perässä? Se avaa uuden dialogin, sanottiin. Mä oon ajatellut sitä, se voi olla hyvin likelläkin sitä, mä oon ajatellut sitä aina sillä tavalla, että se on joku toiminto, minkä mä voin perua. Et sieltä tulee jotakin, eli jos mä tuossa vaikka painan avaa uusi kerho, niin monesti se peruminen tulee just sen takia, että se avaa uuden dialogin, mutta sitä uskaltaa aina painaa, siitä ei tule tapahtumaan vahinkoa. Mutta jos mulla on täällä vaikka tallenna menussa, niin siinä ei enää tule mulle niin kuin sitä perumismahdollisuutta, että se tallentaa tätä ilman muuta. Siinä ei oikein järkeä kysyä, että onko ne ihan tosissaan tallentamassa. Mutta jos te haluatte, niin totta kai te voitte kysyä. Ja silloin siihen kirjoittaisitte 3 pistettä. Ja tätä 3 pistettä ei kukaan teidän puolesta laita. Eli teidän velvollisuus on itse käyttöliittymää suunnitellassa kirjoittaa niihin kaikkiin paikkoihin se 3 pistettä, missä se tarvitaan. Itse asiassa mä ihmettelen, miksi mun, joo, se johtuu siitä, että silloin kun me käytetään ilman dialogia, niin tämä uusi jäsen ei ole peruutettavissa oleva asia. Eli se boksauttaa vaan mulle tyhjän tänne ja tätä ei olekaan enää sitten oikein peruuttavissa, se täytyy tuossa tehdä. Mutta nyt jos mä oon tässä dialogiasennossa, niin silloin tämä uusi jäsen oikeastaan saisi olla 3 pisteellä tehty, koska nythän mä voin peruuttaa mieleni ja olla tekemättä se uuden lisäyksen. Tietoja on tyypillinen samanlainen. Eli ei siitä tapahdu mitään vahinkoa. Mä saan sen suljettua ja mikä asia ei ole muuttunut. Eli pistäkää itenne 3 pistettä sinne. Poista jäsen on mulla 3 pisteellä, koska siinä on ideana se, että se ei tapahtuisi vahingossa, niin sieltä tulee vielä kysymys, että haluatko poistaa. Poista harrastus, niin siinä mulla ei ole 3 pistettä, se on tyly homma, se meni saman tien. Eli kun sitä painoa, niin se harrastus meni, eli siinä ei tavallaan niin isoa vahinkoa tapahdu kuin jäsenen poistamisessa. Jäsenen poistamisessa nimittäin, kattokaa sitä teidän kuvaa, mitä jäsenen poistaminen tarkoittaa, niin sillä kuvassahan teidän pitää poistaa se jäsen, ja sitten pitää poistaa kaikki harrastukset, millä on sama ID. Eli siinä menetetään yhdellä painosla aika paljon asiaa, niin sen takia se on tuossa varmistettu. Eli noin teidän pitää tehdä itse sinne. Okei, sitten menkää lukemaan aina sitä dialogit sivua, johonka on linkki sieltä kurssin kotisivultakin. FX-rivillä on yhtenä kohtana tämä dialogi, koska se on niin iso osa sitä Java FX:ää. Siinä on ensin kerrottu, että kuinka paljon koodia te tarvitte siihen, että te saatte yhden tuommoisen dialogin, missä on joku teksti. Eli periaatteessa teidän pitäisi kirjoittaa tuo määrä tekstiä, että saatte tehtyä yhden semmoisen modaalisen dialogin. Eli nyt tässä on Java FX-ohjelma, missä ei ole mitään muuta kuin mainissa se normaali launch ja startissa on sanottu, että luodaan tuo dialogi. Ja sitten kun ne dialogiasiat on luotu, niin sitten sanotaan sille, että show and wait. Ja tuo, että me sanotaan sille dialogille show and wait, niin se tekee sitä dialogista sen modaalisen. Eli se tarkoittaa, että tämä koodi ei enää etene yhtään tästä ennen kuin sillä dialogista ollaan tultu pois. Ja tämä minusta on enempi tai vähempi ihmisten kiduttamista, että yhden tämmöisen lootan tekemiseksi tarvitsee kirjoittaa 5 riviä tekstiä. Mä en voi millään ymmärtää, miten voi olla niin tyhmiä, että ne tekee kirjastoja, missä homma on tuommoista. Edes Microsoft ei tehnyt Visual Basicissa asiaa noin tyhmästi aikanaan. Okei, eli kaikkia noita, mitä tuossa edellä sanotaan, ja asia menee vielä pahemmaksi, kun me tehdään tämmöisiä, mihin saa kirjoittaa ja niin edespäin, niin se asia menee oikeasti hankalaksi ja kuvottavaksi. Ja se on yksi syy, miksi me ollaan tehty tuo FX-GUI sinne, että yritetään ne, mitkä aina tehdään samalla tavalla. Jos joku asia pitää aina tehdä samalla tavalla, niin sehän on nimenomaan ohjelman tehtävä. Ohjelmiahan tehdään sitä varten. Jos joku asia tehdään yhden kerran, niin ei sitä varten ole järkeä tehdä ohjelmaa. Ohjelma tehdään sitä varten, että jos aina tehdään joku samalla tavalla, niin pistetään joku tekemään sitä meidän puolesta. Eli nyt esimerkiksi tuo näyttäminen, niin sitä näyttämistä varten, niin nytten meillä on Dialogs-niminen luokka siellä FX-QIRissa, ja siellä on staattinen julkinen metodi, showMessageDialog, jolla viedään parametrina se, mitä se näyttää tekstiä. Eli sen ansiosta teidän ei ole pakko nyt kirjoittaa 5 riviä koodia silloin, kun te haluatte tehdä yhden tämmöisen. Ja nyt voitte hyvin mennä katsomaan sitä lähdekoodia noista, ja kannattaakin katsoa noiden tiettyjen asioiden lähdekoodia sieltä FX-kuista. Haette se omalle koneelle tai katsotte sieltä suoraan, niin siellä ne periaatteessa näkyy, että vaikka tuo showMessageDialog, sille tulee parametrina se merkkijono, sitten siitä on 2 eri versiota olemassa meiltä. Eli toinen semmoinen, missä voidaan tehdä tyyliasetuksia ja muita hienoja juttuja, silloin tulee toinen parametri sinne. Jos ei me haluta, niin me voidaan kutsua nullilla, eli nyt tuo varsinainen showMessageDialog on se semmoinen, että sinne tulee vain se viestiparametrina. Ja sitten me tehdään ne samat asiat, mitä äsken oli siinä, mitä katsottiin, että ne 5 riviä pitää olla. Eli tuosta te näette sen, että jos te oikeasti olette jossakin tekemässä ohjelmia, niin teidän ei tarvitse alistua siihen, että yksinkertainen asia pitää tehdä aina mätkimällä sinne 10 rivejä. Koska sitä vartenhan me osataan tehdä aliohjelmia ja myöhemmin luokkia ja komponentteja ja muuta, mitkä tekee sen elämän helpommaksi. Eli näitä simppeleiden versioiden juttuja kannattaa katsoa siellä. No sit siellä on mahdollisuus viedä sinne parametrina, esimerkiksi nyt voidaan viedä sinne toisena parametrina, että kun se dialogi lähtee käyntiin, niin se dialogille tehdään sitten temppuja. Esimerkiksi tässä on tehty temppu, että asetetaan sille vähän leveyttä ja korkeutta, niin saadaan sitä erikokoinen siitä dialogista. Eli käyttää niitä normaaleja JavaFX:n temppuja, niin laitetaan sille sitten oma tyyli, jossa on sitten sanottu jotain omia asioita siitä. Eli jos te haluatte tehdä monimutkaisempia, niin ne ei ole tuossa estetty. No sitten toinen tyypillinen dialogimalli on tämmöinen confirm dialogi, eli oletteko tekemässä jotakin. Äskeisessä esimerkissä, kun näytin, niin oli esimerkiksi se, että haluatko varmasti poistaa. Niin sen saatte sitten tehtyä show question dialog. Sille kerrotte tuo ei näy tässä timmissä ajettuna, tuo tulee otsikokselle dialogille. Ja tuo tulee tekstiksi siihen, tuo tulee painikkeiksi, painikkeen teksteiksi. Ja nyt näitä järjestys riippuu siitä, ajetaanko se sitten Macissa vai Linuxissa vai Windowsissa, että miten päin ne tulee sinne. Ja tämä palauttaa sitten, että painoitteko sitä kyllä painiketta vastaavaa painiketta siinä. Muistaakseni tämä ensimmäinen teksti on aina sen kyllä painikkeen teksti. Että jos laitatte ne toiseen järjestykseen, se toimii lievästi epäloogisesti. Ja nyt sillä tiedolla te teette jotakin. Eli jos siellä tulee, että poistetaan, niin sitten menette poiston jäsen aliohmaan tai muuta. No sitten yksi tyypillinen dialogi on sitten semmoinen vaikka, että anna kerhon nimi. Anna kerhon nimi ja siinä voitte sitten utella sen, että mikä se kerhon nimi on. Ja tämä on sitten tehty semmoiseksi, että kun sitä kutsutaan, niin taas se pysähtyy se ohman suoritus. Ja se jatkuu se ohman suoritus sitten, kun täällä painetaan OK tai cancel. Ja sitten se vasta tulee pois sieltä funktiosta, tässä tapauksessa tuosta staattisesta showInputDialog-funktiosta, ja palauttaa sen teksti, mikä käyttäjä kirjoitti tuohon, niin nyt se ei enää paljon helpompaa voisi olla se, niin kuin se yhden merkkijonon on kysyminen käyttäjältä. Ja tätä en ole itse keksinyt, Visual Basicissa oli jo vuonna 1995 tämä. Yhtä helppoa tämä tämmöisen kysyminen, mutta katsokaa mitä se on. JavaFX:ssä vuonna 2017, kun katsotte, mitä tuon takana on sitä koodia, niin ei mitään järkeä. Ne on monimutkaisia sen takia, että on tahtonut tarjota sinne valtavan määrän tapoja modifioida tuota ulkoasua ja muuta, niin sen takia ne on monimutkaisia käyttää, ja se niiden tyhmyys on siinä, että se on okei, että se on monimutkainen, mutta se tyhmyys on siinä, että sen monimutkaisen päälle voisi tehdä tavallista käyttäjää varten aina yhden yksinkertaisen version. Ja se puuttuu nyt tältä JavaFX-porukalta, se puuttuu Microsoftilta. Microsoftilla on ihan sama juttu, että niillä on hienot apit tehdä hienoja asioita, mutta yksinkertaisenkin asian tekeminen on sairaan monimutkaista, paitsi sillä Visual Basicissa aikanaan. No niin, jos te painatte kanselia tässä, niin se palauttaa teille nullin tiedoksi, että mä en halunnutkaan sitä ottaa siinä. Jos te haluatte tehdä hienompia juttuja, niin tuossa on se, mitä mä äsken sanoin, mitä te voitte viedä parametrina sinne. Jos te haluatte tehdä itse sen dialogin, kuten me tehtiin esimerkiksi siinä meidän suunnitelmassa mulla oli tuolla tuo FX-kerho, eli me tehtiin sillä meidän suunnitelmassa vaikkapa nytten tämmöinen kerhon nimi view fxml, vaikka tuo nytten. Eli suunniteltiin, että se kysytään vähän hienommalla dialogilla kuin tuommoisella ihan harmaalla mustavalkoisella. Että siinä olisi vähän meidän logoa ja mä en mitään logoa jaksanut piirtää, mutta siinä voisi olla teidän logoa ja muuta hienoa asiaa. Mutta se tekee sama asia kuin äsken. Niin periaatteessahan tämä nyt olisi semmoinen, että sen oikea käyttäminen on aika työlästä. Eli siitä on esimerkki sitten tuossa text input dialogissa. Hetkinen. Tuossa oli niitä alertteja. Text input ei tuossa ole kuin show message dialog, show input dialog. modaalinen dialogi. Jossakin siinä oli, mä katsoin, että miten tuo tehdään niin kuin suoraan JavaFX:n jutuilla, mutta se on aika työlästä tehdä semmoinen JavaFX:n jutuilla, että millä te saatte niin kuin oman dialogin sinne lähtemään modaalisena käyntiin, niin se on joku 20-30 riviä koodia. Ja siitä on tehty sama idea, että me voitaisiin tehdä se asia samalla tavalla kuin käyttäjän perspektiivistä me voitaisiin tehdä se samalla tavalla kuin äsken tehtiin se pelkän merkkijonon kysyminen. Eli idiksenä on tuossa meidän FXQ-jarriin tehty, että te itse kirjoittaisitte yhden pienen staattisen alijohman, vaikka kysy kerhon nimi, jota kutsuttaisiin sitten tällä tavalla, eli se kirjoitettaisiin sitten vaikka kerhon nimi controller-luokkaan tuo kysyn nimi, ja sieltä sitten sieltä meidän pääohjelmasta, eli esimerkiksi sieltä kerho GUI controller, niin sieltä sanotasta kutsutaan tuonne luokkaan kirjoitettua staattista alijohmaa kysyn nimi, sille viedään parametrina, että kenelle se on modaalinen, null tarkoittaa, että se on modaalinen kaikille ohjelmassa oleville asioille, otsikkoon tulee esimerkiksi, eikö kun oletustekstiksi siihen tulee, minkä päälle saa kirjoittaa kelmit, eli käytännössä näkyy sitten käyttäjälle tällä tavalla, että kun mä kysyin tuolla tuon avaan, niin nyt meillä aukeaa se dialogi ja sitten siinä on oletuksena tuo teksti. Eli se, joka tarvitsee sen kysymyksen tehdä, niin se saisi kirjoittaa vain yhden ainoan riviin, ja siitä se saa vastauksena merkkijonon tai nulli, jos painetaan cancel. Ja sitten tämä käytännön toteutus sitten tuolle kontrolleriluokalle oli semmoinen, että se peri tai toteuttaa, huomenna puhutaan rajapinnoista, eli rajapinnat implementoijaan, perintä oli extends, eli me toteutetaan tuo modal control interface, mikä mä oon sinne tehnyt helpottamaan näitä asioita. Eli sitten se kysyn nimi on semmoinen, että me käynnistetään modaalisena se FXML-tiedosto, mikä me ollaan piirretty tuolla, otsikkoon tulee teksti kerho, millekä ikkunalle se on modaalinen ja mikä teksti sinne laitetaan pohjalle. Ja sitten tähän pikkasen koodiin, mikä hoitelee se asia, niin jos painetaan OK-nappia, niin me kaivetaan sitä teidän kirjoittamasta tekstiluotasta se vastaus ja sitten palautetaan se vastaus, ja jos painetaan cancel, niin me sanotaan vaan, että suljetaan se loota ja niin edespäin. Eli silloin tuo kontrolleriluokka ei ole ollenkaan niin iso kuin mitä se on, jos te lähdette tekemään sen suoraan sille JavaFX-ehdoilla. Eli silloin tämmöinen yksi kysyminen, niin tällä tavalla sitä käytetään, mutta tämmöisen jonkun määrän rivejä joudutte kirjoittamaan siitä, koska kukaan ulkopuolinen ei voi tietää, että montako lootaa teillä on siinä dialogissa, niin niistä teidän pitää vastata itse, ja se vastaaminen on tuossa noin, että me tiedetään, että OK-ta painettaessa se yhden lootan sisältö me otetaan sieltä ja laitetaan tuohon kohti. Ja tietyssä mielessä se loota, mihin syötettiin ne kaikki jäsenen tiedot, niin on tämän saman asian yleistys sitten vaan useammalle tekstiluotalle. Eli kattokaa noita ja käykää huolella läpi se Dialogs-dokumentti sieltä, koska sen tarkoitus ei ole teitä kiusata, vaan se tarkoitus on helpottaa, että sen tarkoitus on säästää teiltä oikeasti kymmeniä tunteja, ei lisätä sitä työmäärää. Mutta jos joku haluaa katsoa, mitä siinä sisältää, niin totta kai te voitte tehdä sen niillä JavaFX-ehdoilla, missä on puhuttu tuossa aikaisemmin tässä samassa dokumentissa. Okei. Kysyttävää. Eli huomenna 8.30 sitten puhutaan rajapinnoista. Me ollaan puhuttu perinnässä tästä lähtien, mutta rajapinnat on toinen yhtä tärkeä asia kuin perintä.